Գլուխ 10-րդ Փորոխթրչումներ Որքան էլ որ դուրյանները համեղ լինեին, այնուամենայնիվ, միայն դրանցից կազմված սեղանը չէր կարող լիարժեք համարվել։ Այդպես էր մտածում Սելուն, և Մուրտախը միանգամայն համամիտ էր նրան։ Իռլանդացին հայտարարեց, որ եթե հարկ լինի, ինքը կարող է սնվել միայն կարտոֆիլով, բայց կգերադասեր իհարկե գոնը մի փոքրիկ կտոր ապուխտ կամ աղդրած միս։ Ճիշտ այդպես էին մտածում նաև մյուսները։ Մի կտոր միսը միևնույն է, թարմ թե աղդրած, անհրաժեշտ էր ուժերը վերջնականապես վերականգնելու համար։ Բայց որտեղից ճարել։ Անտառը անբնակ էր թվում։ Նավապետ Ռեդվուդը մի ժամից ավելի թափառել էր, և այդ ամբողջ ընթացքում ոչ մի կենդանի, նույնիսկ թռչուն չէր հանդիպել նրան։ Ճիշտ է, գետը առատ էր ձկտերով, իսկ ծանցաղուտի ավազներում անշուշտ ոստրեներ կային, բայց Մուրտախին և Սելուին այդպես էլ չհաջողվեց որևէ բան ձեռք բերել։ Մարդիկ մսի պահանջ էին զգում և ափսոսում էին, որ ձեռքից բաց թողեցին գավյանը։ Նրա մսից կարելի էր տապակա պատրաստել, թեկուզ ոչ շատ համեղ, բայց ազատ կարելի էր ուտել։ Անհաջողությունից վհատված և դեռևս թույլ, նավապետն ու իր ուղեկիցները այդ օր այլևս ոչ մի տեղ չգնացին, մնացին ծառի տակ։ Ընթրիքի ժամանակ, որ բաղկացած էր միևնույն դուրյաներից, Սելուն խոսեց ձվերի մասին։ Ընկերները ուշադրությամբ ունկնդրում էին նրա ասացներին։ Իսկապես, եթե նրանց հաջողվեր մի քանի հատ ձու գտնել, համեղ և սննդարար ուտելիք կունենային։ Միայն թե որտեղից ճարել։ Այդ հարցը շատ էր զբաղեցնում իռլանդացուն, որը հիմա հաճույքով մի 12 ձուկ ուտեր, ինչ ձևով էլ որ լիներ, եփած, խորոված, ձվաձեղ արած, նույնիսկ, ինչպես նա արտահայտվեց, ուղակի կճեպի միջից, հում վիճակում։ «Ձու», քմծիծաղելով գոչեց նա, երբ Սելուն այդ մասին խոսք բացեց։ «Շատ կուզեի գոնե տեսնել. ես հիմա մի ամբողջ կողով լիքը կուտեի, թեկուզ կարապի ձվեր լինեին»։ «Ձու, սատ ձու, մոտիկ, մոտիկ պետք է փնտրել»։ «Ինչ է, երազում ես տեսել»։ «Ոց, երազում չի Մուլտախ. դու լսել, այս գիսել մալի դոլում էլ, ամբողջ գիսել գոլում էլ»։ «Ինչ մալի, դա ինչ բան է»։ «Մեծ թլցուն, հնդկահավի նման, Սելու լսեց նրան, գոլում է, ասես մալըդ մելնում է»։ «Սպասիր, սպասիր, ես էլ ինչ-որ ճիչեր լսել եմ, նույնիսկ մտածեցի, թե կարող է բենշի լինել»։ «Ախ, ուրեմն դա թռչուն է»։ «Իսկ ինչ օգուտ նրա ճչոցից, նա հո իր բնի տեղը չէր հայտնում ճչոցով»։ «Բույնը, մոտիկ, մալի իլ բույնը ծովափի մոտ կալուցի»։ Իսկապես, նախորդ գիշեր բոլորը ծովի կողմից տարօրինակ աղեկտուր ճիչեր էին լսել։ Նավապետը, որին ծանոթ չէր այդ ձայնը, մտածել էր, թե հավանաբար կղզում բնակվող ծովային որևէ թռչուն է։ Չէր ենթադրել, սակայն, որ բույնն այդքան մոտ կարող է լինել։ Առավոտ վաղ արթնանալով, հրացանն առավ ու գնացապ, հուսալով, թե գոնը մի քանի ճայ կխփի նախաճաշի համար, բայց դատարկաձեռն վերադարձավ։ Ափին նույնիսկ ճայեր չկային։ Եվ ահա Սելուն բացատրեց, որ գիշերը ճչացող թռչունները բոլորովին էլ ծովային թռչուններ չեն։ Նրանք ապրում են անտառում, ծովափ են գալիս միայն բույն դնելու ժամանակ, դրա համար էլ ծովի կողմից լսվող նրանց կանչը որոշակիորեն նշանակում է, որ մոտակայքում բներ կան։ Մալայացին դեռևս չէր վերջացրել պատմությունը, երբ հանկարծ բոլորը տեսան այն, ինչի մասին պատմում էր։ Թռչունների մի մեծ երամ, մոտ 50 հատ, և տեսան ոչ թե ծառերի ճյուղերին կամ օդում, այլ ծովախորշի ափին, որտեղ նրանք քայլում էին ընտանի թռչունի գործնական մեծալրջությամբ, որ գնում է դեպի նոր ցանված դաշտը, և ճանապարհին երբեմն կանգ է առնում կծելու պատահմամբ գետին թափված հատիկները։ Կոխինխինը հավի մեծություն ունեին դրանք, իսկ կատարները, վեր ցցված պոչերը և խայտաբղետ փետրավորումները, սև փայլունը և թեթևակի վարդագույն սպիտակը, նրանց ավելի շուտ նմանեցնում էին սովորական հավերի։ Դրանք պատկանում էին թռչունների այն դասին, որ շատ մոտ է հավերին և տարածված է Ավստրալիայում և Ավստրալո-Մալայական արշիպելագի կղզիներում, որտեղ հավերի դաս գոյություն չունի։ Այդ դասում մի քանի տեսակներ գոյություն ունեն։ Մի տեսակը, ինչպես ավստրալիական ճուռակը, շատ նման է հնդկահավի։ Մյուսները հիշեցնում են սովորական հավերի։ Երրորդները նման են փասյանների տարբեր տեսակներին։ Այդ թռչունները ճուտ հանելու յուրօրինակ ձևեր ունեն։ Դրանք ձու են դնում աղտակույտերի մեջ, որ հատուկ հավաքում են այդ նպատակով, և ձուն թողնում են դրա մեջ մինչև ճուտ դուրս գալը, որի համար էլ աղպային մականուն են ստացել։ Աղպայինների դասի տարբեր տեսակների մոտ ձու դնելը որոշ տարբերություններ ունի, բայց հիմնականում նույնն է։ Փորելու համար լավ հարմարված երկար կեռ եղունգներով թաթերի շնորհիվ այդ թռչունները կոչվում են մեծոտանիներ։ Ավստրալիայում, որտեղ նույնպես տարածված են մեծոտանիները, երբեմն հանդիպում են հսկայական կույտ բներ, որոնց բարձրությունը երբեմն հասնում է 15 ոտտաչափի, և հիմքի մոտ դրանք 60 ոտտաչափ շրջագից ունեն։ Մեծոտանիները խոշոր ծանր թռչուններ են, երկար հաստ ոտքերով և մատներով, որոնք շատ անճոռնի են գետի վրա շարժվելու համար և անշնորք թռչելու ժամանակ։ Ինչպես հիմա կտեսնենք, մեծոտանիների բույն սարքելու միջոցները տարբերվում են ավստրալիական ճուռակի բույն սարքելու ձևերից։ Նրանք իրենց բույնը սարքում են հետևյալ կերպ։ Նախ ճանկերով գետնին շրջան են գծում, ապա քայլելով այդ շրջագծի վրայով, սկսում են իրենց ոտքի տակ ընկած ամեն ինչ լցնել շրջանից ներս, չոր տերևներ, ճյուղեր, խոտ և ամեն տեսակ աղբ։ Այս ձևով մի շրջան անելուց հետո սկսում են երկրորդը և այդպես շարունակ անընդհատ մոտենալով կենտրոնին։ Ստացվում է կլոր, հրաշալի մաքրված մի մեծ հրապարակ, որի կենտրոնում վեր է բարձրանում ցածրիկ անկանոն մի կույտ։ Այդ ժամանակ թռչունը շարունակելով քայլել այդ կույտի շուրջը, աստիճանաբար փոքրացնում է շրջագիծը, որի ընթացքում կույտը աճում է բարձրությամբ, դառնալով բրգաձև խոշոր բլրակ։ Բլրակի գագաթին թռչունը փոս է անում, մոտ 4 ոտտաչափ խորությամբ, որտեղ և ձու է դնում։ Ձվերը նույնանման աղբով ծածկելուց հետո, թռչունները թողնում են դրանք արևի և աղբի փտումից առաջացած ջերմության ազդեցության տակ։ Դրանով սակայն, նրանց ծնողական հոգսերը չեն ավարտվում։ Արուն, որ օժտված է օդի ջերմաստիճանի չնչին տատանումները զգալու կարողությամբ, անընդհատ հսկում է կույտին, ստեղծելով այնտեղ ճուտ հանելու համար հարմար ջերմաստիճան։ Նա օրական մի քանի անգամ մեկ ծածկում է ձվերը տերևների հաստ շերտով մեկ կրկին բացում։ Հոր հոգսերը չեն ավարտվում նույնիսկ ճտերը դուրս գալուց հետո, որովհետև ամբողջ 12 ժամ նրանք շարունակում են մնալ բնի մեջ, և նույնիսկ արդեն գետին քայլելուց հետո գիշերը վերադառնում են իրենց բույնը, որտեղ հայրը ամեն անգամ նրանց նորից է ծածկում տերևներով, միայն թե արդեն ոչ այնքան հաստ շերտով։ Հետաքրքիր է, որ կույտի գագաթին միշտ գլանաձև անցք է թողնում, խողովակ, թարմոթը ներս թափանցելու և այնտեղից փտումից առաջացած գազերը դուրս գալու համար։ Ամեն բնի մեջ սովորաբար մի քանի տասնյակ ձու է դրվում։ Դրանք շատ համեղ ձվեր են, որոնք սիրում են ուտել թե բնիկները և թե սպիտակամորթները։ Ավստրալիական ճուռակը բոլոր հավերի նման շատ է սիրում քջուջել, և այնտեղ, ուր նա քջուջում է, փոսեր են գոյանում։ Հենց այդ փոսերի հետքերով էլ ձու որոնողները գտնում են բները։ Այժմ դառնանք Բորնեո կղզու մեծոտանիներին, որոնց հայտնվելը այնքան հետաքրքրեց նավապետ Ռեդվուդին և նրա ուղեկիցներին։ Ինչպես արդեն ասացինք, թռչունները, հանկարծակի հայտնվեցին դուրս գալով ավազաբլրի լանջի ետևից։ Դա հավերի դասի մի ընտանիք էր, որ հայտնի է Մալեո անունով, կամ ինչպես սելուն է ասում, Մալեի։ Չնկատելով հետևող մարդկանց, որոնց թաքցնում էր սաղարթախիտ ծառի թանձր ստվերը, թռչունները հանգիստ շարունակում էին իրենց գործը։ Այո, իսկապես գործը։ Դա առաջին իսկ հայացքից էր զգացվում։ Թեև երբեմն մեկ կամ մյուս թռչունը կանգ էր առնում կծելու պատահմամբ աչքով ընկած որդը, ցողունը կամ հատիկը, նայողը անմիջապես կհասկանար, որ նրանց զբոսանքի նպատակը կերփնտրելը չէ։ Երբեմն թռչուններից մեկ անջատվում էր երամից և արագ մի կողմ սլանում։ Հետո նույնքան հանկարծակի կանգ առնելով դիտում էր շուրջը, ասես ուսումնասիրելով հողը և կրթ-կրթոցով կանչելով մյուսներին։ Կանչի վրա երամը ամբողջ թափով վազում էր այնտեղ, և այդ ժամանակ մի այնպիսի կրթ-կրթոց էր բարձրանում, ասես ընդհանուրի բարորության համար շատ կարևոր հարցեր էին լուծվում։ Նավապետն ու իր ուղեկիցները նկատեցին, որ մի տեղից մյուսը առաջնորդող թռչունները ինչ-որ բանով տարբերվում են մյուսներից։ Օրինակ, նրանց կատարները և կտուցի երկու կողմից աճած ելուստերը ավելի խոշոր էին, քան մյուսներինը։ Նրանց փետրազուր կայտերի վրայից կարմիր բծերը ավելի հյութեղ և մուգ գույն ունեին, իսկ փետրավորումը ավելի փայլուն ու վառ էր։ Դրանց սպիտակավարդագույն մասերը մուգ վարդագույն էին կամ վարդանարնջագույն։ Հավանաբար, դրանք արուներն էին, կամ ինչպես ընդունված է կոչել, ակլորները։ Դրանց ակլորի և մարու տարբերությունները այնքան ցայտուն չէին, որքան մեր ընտանի թռչուններինը։ Եվ դա հնարավոր է նկատել գետ շատ մոտ տարածության վրա։ Թռչունները 200 յարդ հեռու էին իրենց հետևող մարդկանցից, և դատելով նրանց բռնած ընթացքից, ազիվ թե ավելի մոտ գնային։ Դրա համար էլ նավապետ Ռեդվուդը մուշկետը ձեռքն առավ, պատրաստվելով մի քանի գնդակ ուղարկել երամի վրա։ Բայց սելուն շշունջով ետ պահեց նրան։
«Պետք չէ կլակել, նավապետ, հելույ են, վլիպես. Ելի սպասենք, նլանք ձու դնելու տեղ փնտրել»։
Ռեդվուդը լսեց և հրացանը մի կողմ դրեց։ Բոլորը սկսեցին լուր հետևել թռչուններին, որոնք ոչինչ չզգալով շարունակում էին թափառել ափին, մի տեղից մյուսը վազելով։ Ահա նրանք հասան մի հարթ տարածության, որտեղ ալեկոծության ժամանակ ալիքները չէին հասնում, և ավազը բոլորովին չոր էր։ Այստեղ ակլորներից մեկի հրամանով, որի վեհատեսիլ քայլվածքն ու խիստ աչքի զարնվող փետրավորումը վկայում էին, որ առաջնորդն է, հավերը կանգ առան։ Սկսվեց մի ավելի երկարատև խորթակցություն, քան մինչ այդ, և երբ ավարտվեց, թռչունները չվազեցին նոր տեղ փնտրելու, այլ նստեցին ավազներին և սկսեցին փորել իրենց մեծ ճանկավոր թաթերով։ Ավազը ցրիվ էր գալիս չորս կողմի վրա, ամբողջ երամը պատելով թանձր ամպով։ Գրեթե կես ժամ տևեց այդ զվարճությունը։ Ինչ զվարճություն! Երբ դա ավարտվեց, ծառի ետևից հետևողները թռչուններին նստած տեղում տեսան մի փոս, որի մեծությունն ու խորությունն այնքան էր, որ եթե այնտեղ մտներ ամբողջ երամը, կեսից ավելին կարող էր թաքտվել դիտողների աչքից։ Հետո թաքտվածները նկատեցին, որ փոսի շուրջը ինչ-որ շարժում սկսվեց։ Թռչունների մի մասը մտնում էին այնտեղ, մյուսները դուրս գալիս, ասես հանրոքուտ աշխատանք էին կատարում, բայց փոսի մեջ միշտ մի քանիսը մնում էին։ Նրանց համեստ փետրավորումից երևում էր, որ հավեր էին։ Իսկ ակլորները, պոչտերը հպարտությամբ ցցած և հանդիսավոր, քայլում էին փոսի շուրջը, իրենց ամբողջ տեսքով մերկացնելով հանդիսավորության մեղավորներին։ Այդ տարօրինակ տեսարանը շարունակվում էր արդեն 2 ժամ, և սելուն ամբողջ ժամանակ համոզում էր իր ընկերներին չխանգարել, խոստանալով, որ առատորեն վարսատրվելու են իրենց համբերության համար։ ի եզրափակումն իրենց խորհրդավոր աշխատանքի, թռչունները սկսեցին կրկին փորել ավազի փոսի շուրջը, միայն թե հիմա ետ էին լցնում։ Եվ դեռ ավազի ամպը չէր ցրվել, որ նորից սկսվեց թևավորների խուճապային փախուստը։ Մեծոտանիները բաժանվեցին ոչ մեծ խմբերի, ամեն մեկում երկուական երեքական թռչուն, և տարբեր կողմեր փախան։ Մի մասը գնացին ավազոտ հարտափով, մյուս մասը, անճոռնիորեն թափահարելով թևերը, թռան և սլացան դեպի անտառ։
«Իսկ հիմա վարձատրվենք մելամփելության համալ»,
սև փայլուն աչքերը շողշողացնելով ասաց Սելուն։
«Մենք Մալեի ձու ունենք, ամենալավ ձվելը, Դուլյանից էլ համեղ»։
Այլևս պետք չէր թաքտվել։ Բոլորը վեր կացան և վազեցին այնտեղ, ուր քիչ առաջ աշխատում էին թռչունները։ Այնտեղ նրանք տեսան միանգամայն հարթ տարածություն, փոսի ոչ մի հետք։ Ու եթե նոր փորած ավազի համեմատաբար մուգ գույնը չլիներ, ճանկերի թեթևակի հետքերը վրան ոչ ոք չէր հավատա, որ այստեղ հսկայական փոս են փորել և կրկին ծածկել մեր ընտանի հավերին նմանվող թռչունները։ Սելուն և Մուրտախը վազեցին Պինասսայից բերեցին երկու թիակ և դրանով փորեցին փխրուն ավազը։ Փոսում երեք տասնյակ աղյուսակարմիր գույնի և սովորական երկարուկ ձևի ձվեր կային։ Մի կողմ բութ, մյուս ծայրը սուր։ Ամենահետաքրքիրը այդ ձվերի հսկայական չափերն էին թռչունների մարմնի համեմատությամբ։ Թռչունները հավերից խոշոր չէին, իսկ ձվերը սագի ձվին չէին զիջում։ Մուրտախը, որ բոլոր իռլանդացիների նման անշնորք էր, հանկարծ մի ձու կոտրեց, պարունակությունը լցրին թեյի բաժակի մեծությամբ թիթեղյա գավաթի մեջ, որը բերն է բերան լցվեց։ Ձվերը ճիշտ ժամանակին հասան։ Համն էլ հրաշալի էր, հավի ձվից ոչ պակաս, գուցե և ավելի համեղ, և հիշեցնում էր հնդկահավի կամ խայտահավի ձու։ Անմիջապես մի տասնյակը պատրաստեցին նախաճաշի համար, մի մասը խաշեցին, ձվածեղ արեցին, թավայի փոխարեն օգտագործելով ոստրեի փեղկերը։ Այսպիսով քաղցած մարդիկ վերջապես հնարավորություն ունեցան իրենց վրքասեղանը փոխելու այլ բանով։ Նրանք հին հռոմեացիների նման վարվեցին, միայն հակառակ իմաստով։ Ասենք, ժամանակակից ժողովուրդներից էլ ոմանք, օրինակ իսպանացիները, ուտում են հենց այդպես։